Tautas skaitīšana sniedz demogrāfiem, sociologiem un ikvienam interesentam plašus un neaizvietojumus datus. Nākamgad uzzināsim, kā mainījies iedzīvotāju skaits un dzīvesvietu izvietojums valstī. Latvijā tautas skaitīšana notiek reizi 10 gados. Pirms iepriekšējās tautas skaitīšanas, kas notika 2011. Gadā, iedzīvotājs aicināja internetā aizpildīt speciālu anketu. Neizpalika arī tehniskas nebūšanas. Saspringtas darba dienas bija arī intervētājiem, kur ieradās pie tiem iedzīvotājiem, kuru anketu paši nepildīja. Šajā tautas skaitīšanā nekādu anketu vairs nebūs. Centrālā statistikas pārvalde atbilstoši Ziemeļvalstu piemēram datus iegūs izmantojot ap 40 administratīvo datu avotus, piemēram valsts ieņēmuma dienesta vai ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes. Turpina Centrālā statistikas pārvalde sociālās statistikas departamenta direktora vietniece Sigita Šulca.
Mēs gatavoties sākām uzreiz pēc 2011. Gada tautas skaitīšanas, kur sapratām, ka iedzīvotāju reģistrā, ko mēs ļoti labi izmantojam dažādiem citiem mērķiem, iedzīvotāju skaits, kas tur ir deklarēts, ir krietni lielāks nekā tie, kas faktiski dzīvo. Un 12. Gadā mēs izstrādājām metodi iedzīvotāju skaita novērtēšanai. Un tas bija pirmsākums tam, lai mēs sāktu izmantot administratīvos reģistrus. Arī pārējos rādītājus tautas skaitīšanai mēs varam iegūst no administratīvajiem reģistriem, piemēram, profesija, nodarbinātības status, izglītības līmenis, arī informācija par mājokļiem. Un nākošu gadu mūsu intervētāji vairs nedosies pie nevienu uz mājām, kas arī īstenībā ļoti labi sakrīt ar šī laika tendencēm.
Pašlaik iedzīvotāja reģistra dati un centrālā statistikas pārvaldes apkopotā informācija par iedzīvotāju skaitu atšķiras par 8% vai apmēram 200 tūkstošu cilvēku. Savukārt apzinot informāciju no datu bāzēm, statistiskā kļūda varētu būt 1-2%. Tomēr tautas skaitīšana bez anketēšanas varētu nesniegt pavisam precīzu ainu par dažādiem jautājumiem, taču statistiķu darbs ar datubāzēs lasāmo informāciju noteikti aizņems daudz mazāk laika. Tā sarunā ar Latvijas Radio jauno tautas skaitīšanas metodiku novērtēja Latvijas Universitātes emeritētais profesors demogrāfijā akadēmiķis Pēteris Zvidriņš.
Svarīgs tautskaitīšanas kritērijs, kas starptautiskā statistikā tiek atzīts, ir individualitāte, ja personiskums, lai noskaidrotu katra cilvēka dzimumu, vecumu, ģimenes stāvokli, etnisko piederību, izglītību un tā tālāk. Nu, dažās valstīs tautskaites laikā noskaidroja arī iedzīvotāju reliģisko piederību, kas nebūtu iespējams, bāzējoties tikai uz reģistriem un administratīviem datiem. Zaudējot mazliet kvalitāti, mēs ieguvuši tātad tautskaits šajā kārtībā ekonomisko efektu, apmēram 3 reizes tātad tie ieguvumi varētu būt, nu, ātrāk saskaitīs, izstrādās šos materiālus.
Centrālajā statistikas pārvaldē atzīst, ka atsevišķi profesora Pētera Zvidriņa minētie aspekti datu bāzēs patiešām pašlaik neparādās. Tomēr, piemēram, jau 2017. un 2018. Gadā aptaujā par ārējās migrācijas apsekojumu iekļāva jautājumus, piemēram, par mājās lietoto valodu un par sešvalodu zināšanām. Šie dati nav visaptveroši, taču statistiski precīzi parādot tendences, uzsvēra Šulca. Savukārt, turpmākajos gados varētu būt runa par dzimtās valodas un reliģiskās piederības datu iekļaušanu kādos no pētāmajiem reģistriem. Tautas skaitīšanas izmaksas līdz ar metodikas maiņu patiešas būšot gandrīz 3 reizes mazākas. Tradicionālā anketēšana un tajās iekļauto datu apstrāde aizņemt apmēram 2 gadus un izmaksāt ap 10 miljoniem eiro. Bet datu bāzes informācijas pilnvērtīgai apstrādē pietiks ar 3,5 miljoniem eiro. Turklāt Centrālā statistikas pārvalde jaunos datus par iedzīvotāju skaitu plāno publicēt jau 28. maijā. Vēlāk rudenī būs dati arī par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, profesijām, izglītību un citi. Savukārt līdz tautas skaitīšanas sākumam Centrālā statistikas pārvalde aicinās un atgādinās par nepieciešamību atsvaidzināt datu bāzēs esošo informāciju. Jānis Kincis, Latvijas Radio.